Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa mbere n'igenekerezo rya ndwi mu kakaro n'umwaka 2025 tukira mu bagenzi mwashimwe kwikira radio Nzamba gatakawe ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutsivanye naho muherereye rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'igingo nkuru zikurikira kutihanganiranira mu bya politiki n'ibyo bivugwa ku mutumba Giharu ni muri commune Giharu mu ntara ya Rutana mu gihe umwe mu bahuza bo kuri uyu mutumba aherutse gusubirizwa biturutse ko atari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bakavuga ko aya mategeko yahonyanzwe. Makuru ajanye n'umutekano naho ku mutumba Kizuka ni muri commune Rumonge abanyagihugu baho baridoga ni mu gihe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uheze mu miryango itari mike abasuma bibye impene n'inkoko. Icyatangaje abanyagihugu ni uko umwe muri abo basuma bafashwe umukuru w'umutumba Kizuka yamurekuye ubutarariye. Makuru ajanye n'impunzi z'abarundi naho havugwa uburozi butangwa mu ikambi ya Ndutse mu gihugu cya Tanzania aho abarundi babiri bamaze kwitaba Imana kubera uburozi basaba ishyirahamwe ya sere gukingira izo mpunzi aya n'ayandi ni mu kanya samikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Imyidogo ni myinshi muri bamwe mu banyagihugu bo mu mutumba Giharu muri commune Giharu mu ntara ya Rutana ni mu gihe umwe mu bahuza bo kuri uyu mutumba aherutse gusubirizwa atamategeko namwe akurikijwe. Abanyagihugu babona ko iyo ngingo ifatiye kwikumira ry'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD uri ku butegetsi n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Kuwa kane igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka wa 2025 Nyanzwi Boniface umugabo azwi kuba afise umugore umwe kandi acisha make yakuwe mu rwego rw'abahuza maze asubirizwa na Habonimana Anderson azwi ko afise abagore babiri. Uko gusubirizwa abanyagihugu bavuga ko kwatunganijwe n'umukuru w'umutumba batungwa nayo Zakari afatikanije n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Ruhoranyi Leonard bashaka gukura mu nzego zose abo bose batari muri uwo mugambwe. Iyo ngendo ivugwa ko yafashwe ku nyungu za politike nisigaye inyuma mu guteza impari n'amakenga mu banyagihugu. Benshi bavuga ku rwego rw'abahuza bari rwashinzwe kugira rutunganirize abantu atakuvangura rutari rukwiye kuba igikoresho cy'imigambwe. Abandi kandi baribaza igituma abantu babayeho mu buryo butubahiriza amategeko n'imico myiza nk'abagirizwa ko barongoye abagore barenga umwe bashobora gushyirwa mu nzego nk'izo. Hari n'abavuga ko n'urongoye urwego rw'abahuza afite abagore batatu hamwe n'umukuru umutumba nawe nyene akagirizwa ubuzima bwo guharika. Ibyo byose bibangamira itegeko rigenga abategetsi bo ku rwego rwaho baba. Iyo ngingo itashimishije abanyagihugu yabaye intango y'ukutizerana no kutiyumvamo ubutungane. Arabagerageje kwitura sentare ya Giharo ariko bakavuga ko bahura n'ingorane. Bemeza ko bamwe mu bategetsi b'umugambwe bashika no kuvugana n'umukuru wa sentare azwi ko ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD maze bigatuma batabona ko ubutungane bukora mu buryo bwigenga. Kubw'ibyo byose abanyagihugu basaba impinduka zituma urwego rw'abahuza rushigwa mu minwe y'abantu batigera bivanga muri politike bubaha amategeko kandi bafite icyizere cy'abanyagihugu. Basaba kandi ko ubutungane bwisubirako bukagera ku rwego rwo kwigenga kugira ngo ntibugume bufatwa nk'urwego ruri mu kwaha kw'abanyepolitike. Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone mu staneri wa komine Giharo kugira atange umuco kuri iyo myidogo iri mu banyagihugu arongoye.
Urakoze Julienne Muzinga. Kuri uno wa gatandatu mu ijoro abasuma banibye impene n'inkoko mu mihana itandukanye yo ku mutumba Kizuka ni muri commune Rumonge mu ntara yagutse ya Burunga. Icyatangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba nuko umwe mu basuma bafashwe umukuru wa mutumba yaciye amurekura bafite amakenga ko bo bafatikanije muri ubwo bugizi bwa nabi n'abo basuma Nikuri ya Bonfise ni yongere.
Nuko amakuru aturuka ku mutumba Kizuka abimenyesha ngo busuma bwabaye ku munsi wa gatandatu uheze aho hibwe ibitumwa by'impene n'inkoko bene kuvyiba bakaba bagenda babibaze icagiye gutangaza abanyagihugu bo mu Kizuka nuko mu muri abo basuma abanyagihugu bari bafashe bikeka ko yari kumwe nabo umukuru mutumba Kizuka yaciye murekura abanyagihugu baho mu Kizuka bakafite amakenga ko umutware yabafatikanije nabo basuma
ikirutera ubwoba n'impungenge nuko umusuma twamufashe hama tumushikiriza umusegiteri Sariyumva atwara umusozi wa Kizuka agaca amurekura atambo abanyagihugu turiko turagerageza kubonera abandi tugasanga yamurekuye ico kiradutera ubwoba cane tukaba dufise amakenga ko boba bafadikanije
kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera kuri telefone umukuru wa Segiteri Kizuka Sabiyumva kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntiturashobora kumuronka.
Inzamba
aye mu gisata kijanye n'impunzi ubwoba ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'indutani mu gihugu cya Tanzania. Izo mpunzi zivuga ko hari abantu babiri baheruka gupfa muri iyo kambi bahawe ishano zigasaba ishyirahamwe hasere n'abategetsi b'igihugu cya Tanzania gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ngo umutekano wabo ugume ukingiwe. Inkuru tuyibaza mugenzi wacu Jean George Kibogora.
Izo mpunzi zo mu kambi y'indutani mu gihugu cya Tanzania zivuga ko zirara ntibuca kubera ubwoba bwo guhabwa ishano umwanya uwo ari wo wose. Ubwo bwoba bwabo bufatira ku rupfu rw'abantu babiri, umutamba n'umwana wo muri iyo kambi baherutse gupfa. Izo mpunzi zikibaza ko bapfuye bahawe ishano. Izo mpunzi zimvira yuko iyo shano ritangwa n'abarundi baba bahungutse bakagaruka muri iyo kambi gukora ayo mabi. Izo mpunzi zisaba ishyirahamwe hasere n'abategetsi b'igihugu cya Tanzania gukurikiranira hafi icyo kibazo ku mvo z'umutekano wazo.
Ikakurikirana cyane rwose bafatanyije na Tanzania kugira ngo umutekano kuko ibyo ndibaza ko biri mu bintu bituma bitanga umutekano muke mu makambi bo bakatuba hafi kandi bagakurikirana kuko twebwe icyahatatwana ubwoba ni uko hariho abantu usanga barahungutse ugasanga mbere mu nkambi iyo tushatira ubwoba tubaza ko hari n'abantu baba bakoresha mu izo nzira. Rero twasaba abakijejwe kuhere bakomeza umutekano.
Uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe twarondeye abarongoye iyo kambi y'indutsi kugira ngo baduhe umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kuharonka.
Ayo makuru ajyanye n'inkino nk'uko byama biri ku munsi wa mbere muri basketball imigwi ya Dinamo n'Urunani kuva ku munsi wa gatandatu iriko iratana mu mitwe mu nkino za nyuma za playoff. Urunani rwaraye rusubirije mu nduma ne Dinamo mu kuyitsinda mu rukino rugira kabiri, ni mu gihe Dinamo yari yatsinze nayo urukino rwa mbere ku munsi wa gatandatu. Muri volleyball naho havugwa imyiteguro y'ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball ikinira ku musenyi izitabwa n'ibihugu 15 bimaze kumenyekana. Izo nkino zikazoba kuva kwa 20 gushika kwa 24 z'ukwezi k'umunani kuri mbere. Tubanarabira hamwe n'udushimwe twatanzwe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku munsi wa gatanu mu birori byo gusozera ihiganwa ry'uyu mwaka. Ni nkuru za kubaza mugenzi wacu Alexandre Niyungeho.
Tuhere muri basketball ahinkino za nyuma final za playoff mu mpera z'indwi twari turangije ariho zatangura kuri uyu w'Imana urunani rwatsinze Dinamo amanota 83 kuri 67 umukinyirandi ndi kumana akaba ari we yatsinze amanota menshi agera kuri 20 akaba yabaye uwo bita MVP ku munsi wa gatandatu Dinamo yari yatsinze urukino rwa mbere ku manota 85 kuri 76 umukinyi icuma Toto Noe wa Dinamo akaba ari we yatsinze amanota menshi kuko yatsinze amanota 73 nawe nyine akaba yaciye ahabwa agashimwe ka MVP. Urukino rugira gatatu ruzoba ku munsi wa gatatu kuri Departement de Sport aha mukamenya ko kugira ngo umurwi utahukane igikombe cha playoff bwirizwa gutsinda inkino zine uwo murwi ukaba ari wuzoca userukira Burundi mu nkino zo ku mugabane wa Africa Ball hamwe wo kwemerwa kuko haheze imyaka ibiri Burundi butitaba izo nkino nayo muri volleyball Burundi kuva ku igenekerezo rya 20 ushika kuri rya 24 z'ukwezi k'umunani buzotunganya ubugira gatatu inkino mpuzamakungu za volleyball ikinirwa ku Musenyi byaraye bimenyeshejwe na Serge Ntakavura arongoye ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi. Ibihugu 15 gushika ubu nivyo bimaze kumenyesha ko bizokwitabira iryo higanwa. Muri ivyo harimo Brazil ari nayo ngo ikunze gutahukana mwene iryo higanwa. Burundi bukaba bwatowe ngo busubire gutunganya mwene iryo higanwa kubera umusenyi wa Tanganyika ngo basanze ari mwiza udatera imvu n'abakinyi. Turangirize mu mupira w'amaguru aho ishyirahamwe FFB na Brarudi batunganije ku munsi wa gatandatu birori vyo gushimira abakinyi bitanze kurusha abandi mu higanwa ry'uyu mwaka. Umukinyi Karim Kamana wa Aigle Noir niwe yatowe ngo yabaye umukinyi mwiza nayo umumenyereza wiwe Jimmy Ndayizeye atorwa kuba yabaye umumenyereza mwiza kanatsinda Aigle Noir niyo yabaye iya mbere uyu mwaka. Umukinyi yahoze abica bigacika Malik Jabile nawe nyene yaranonse agashimwe k'umukinyi yaranze umupira w'u Burundi gushika ubu. Abahoze arabamenyesha makuru b'inkino Rama Mwitason na Rashid Alfred nabo bahawe agashimwe k'abamenyesha makuru batenje imbere umupira w'amaguru mu Burundi. Ni mu gihe umukinyi Yusuf Nyange akina mu gihugu cy'u Bufaransa mu mugwi wa Nice yahawe agashimwe k'umukinyi mwiza akinira mu mahanga.
Nino kure makuru ajyanye n'inkuru dusoze n'amakuru nk'abashimiye mwese mwaduteze yombi ngashimira n'abagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bafashe kuyaturukaniriza mugire aho mamuba kumanya mu byanyu n'agahwane bwe umunsi wa mbere mwiza.